Μελετήσαμε την περασμένη Κυριακή πάνω στο θέμα του σύγχρονου Αγίου, του Πατρός Παϊσίου. Μελετήσαμε τον τόπο καταγωγής του και γνωρίσαμε τους γονείς του. Ας δούμε τώρα ποια ήταν η ανατροφή την οποία πήρε ο μικρός Αρσένιος, όπως ήταν το όνομά του, από τους ευλογημένους γονείς του. Ο Απόστολος Παύλος λέγει πως οι γονείς πρέπει να δίνουν πνευματική αγωγή εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, να μεγαλώνουν τα παιδιά, να μεγαλώνουν δηλαδή εν Χριστώ, να τα βλέπουν οι γονείς σαν δώρα του Θεού στην αγκαλιά τους, να αισθάνονται την αγκαλιά τους σαν εικονοστάση του ουρανού. Τους έστειλε ο Θεός αυτήν την εικόνα, το κάθε παιδί, και με σεβασμό μπροστά σε αυτήν την εικόνα να προσπαθούν να την φυλάξουν όπως την παρέδωσε ο Χριστός πεντακάθαρη, και να έχουν στόχο αυτή η εικόνα να επανέλθει όταν θα βγει από τον κόσμο αυτόν, στο εικονοστάσι του ουρανού, δηλαδή στον Παράδεισο. Αυτήν την διδαρχή της Εκκλησίας την είχαν απόλυτα ενστερνιστεί οι γονείς του Πατρός Παϊσίου. Γι' αυτό μαζί με το γάλα της μάνας ο πατήρ Παΐσιος έλαβε και το πνευματικό γάλα της πίστεως. Η αγωγή που του έδωσε ιδιαίτερα η μητέρα, που ήταν συνεχώς κοντά του, ήταν αγωγή προς πνευματική κατάρτιση, άρα ήταν αγωγή ευσεβίας. Ήταν ευσεβέστατη η μητέρα του και αυτήν τη δικιά της ευσέβεια την μετέδιδε και στα παιδιά της. Δεν συνήθιζε η μητέρα του να του διηγείται παραμύθια όπως κάνουμε εμείς. Οι διηγήσεις στο μικρό της Αρσένιο και στα άλλα της παιδιά ήταν γενικά η ζωή του Χριστού μας, η βίη των Αγίων, και επειδή ήταν κοντά τους και συγγενείς τους ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, του διηγεί το πολλά θαυμαστά περιστατικά από τη ζωή του πατρός Αρσενίου. Έτσι ο μικρός Αρσένιος, από πολύ μικρός, αισθάνεται έντονη αγάπη προς τον Χριστό μας και βαθύτατο σεβασμό και θαυμασμό για τον πατέρα Αρσένιο τον Καπαδόκη. Με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνει με τον πόθο να αντιγράψει στη ζωή του τον Άγιο Αρσένιο, έτσι όταν σκέπτεται το μέλλον του, θέλει να γίνει μοναχός, καλόγερος, και συγχρόνως θέλει να ζήσει όπως ακριβώς αυτός ο μεγάλος Καπαδόκης, σύγχρονος πια Άγιος, ο πατήρ και Άγιος Αρσένιος. Η μητέρα του, εκτός από τους βίους των Αγίων και τη ζωή του πατρός Αρσενίου, του διδάσκει αδιάκοπα την ταπεινοφροσύνη. Ξέρει καλά πως ο εγωισμός, η υπερηφάνεια μας έβγαλε από τον Παράδεισο, πως ο Χριστός για να μας ξαναβάλει στον Παράδεισο ταπεινώθηκε, και πως εμείς για να μπούμε στον Παράδεισο πρέπει να ταπεινωθούμε. Ένα μάθημα πολύ σημαντικό, ένα μάθημα που δεν το ξέρουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το δεχόμαστε, δεν το ακολουθούμε. Του έλεγε λοιπόν η μητέρα ότι θα πρέπει όταν παίζει με τα άλλα παιδιά να μην θέλει να νικάει, και αν νικήσει να μην καμαρώνει, να μην καρφιέται, να μην το τονίζει αυτό, να θέλει απλώς να παίζει, να χαίρεται. Πόση σημασία έχει αυτό στη ζωή μας? Πόσο πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να χαίρονται παίζοντας και όχι να παίζουν για να νικήσουν? Το δεύτερο είναι λάθος. Το πρώτο είναι η ουσία του παιχνιδιού. Όταν παίζει το παιδί για να χαρεί, συγχαίρει το άλλο που τον νίκησε και δεν εκνευρίζεται, γιατί δεν τον πειράζει αν νικήθηκε. Ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι άνθρωποι, και οι μικροί και οι μεγάλοι σήμερα, είναι τόσο εκνευριστικός που αν βρεθεί κανείς σε ένα γήπεδο, βλέπει τους ανθρώπους όχι να χαίρονται και να ξεκουράζονται, αλλά να είναι συνεχώς σε ένταση, σε υπερένταση, σε εκνευρισμό, και να βλασφημούν με τον πιο χυδαίο τρόπο, απλώς γιατί ο άλλος δεν έριξε καλή μπαλιά ή γιατί δεν εσφύριξε σωστά ο διαιτητής, και να γίνονται επεισόδια. Γιατί σκοπός πλέον του παιχνιδιού δεν είναι η χαρά, είναι η νίκη, και πίσω από τη νίκη άλλα συμφέροντα. Του έλεγε έπειτα, όταν σας βάζει ο δάσκαλος στη σειρά, να μην ζητάς να μπει στην πρώτη σειρά. Όπου και να σε βάλει, του έλεγε, παιδί μου, το ίδιο είναι, τι πρώτος τι τελευταίος. Πόσο εμείς θέλουμε να προβάλλουμε το δικό μας παιδί. Οι σύγχρονοι γονείς δεν τους ενδιαφέρει αν μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα, πιο πολύ τους ενδιαφέρει τι βαθμό θα πάρουνε. Όχι για να δείξει ο βαθμός την μάθησή τους, αλλά για να προβληθούν εκείνοι και να πούνε, κοίταξε το δικό μου παιδί τι βαθμό πήρε, είναι το πρώτο παιδί, είναι ο καλύτερος ή η καλύτερη. Έπειτα το μάθαινε στην εγκράτεια, στην άσκηση, την ορθόδοξη. Στα αλήθεια, ποια σύγχρονη μάνα μαθαίνει το παιδί την εγκράτεια? Του έλεγε ότι θα πρέπει να τρως όταν βάζουμε τραπέζι, τις άλλες ώρες να μην απλώνεις το χέρι, να πάρεις τίποτε. Αυτό που κάνουν στα μοναστήρια και θεωρείται λαθροφαγία εάν θα φάνε κάποια άλλη στιγμή εκτός από την ώρα που είναι η τράπεζα της μονής. Αυτό το έλεγε η μάνα στο παιδί, για να μάθει να σέβεται το τραπέζι σαν κάτι το ιερό, και να εγκρατεύεται, να ασκείται, να μην παρασύρεται. Πόσες φορές ανοίγει το παιδί το ψυγείο στις μέρες μας? Ό,τι θέλει, όποτε το θέλει, όσο κι αν στοιχίζει, εμείς του το δίνουμε. Και έχουν γίνει τα παιδιά μας σε παιδιά χωρίς καμία άσκηση και χωρίς καμιά εγκράτεια στη ζωή τους. Γνωρίζω έναν πατέρα ο οποίος ήταν διευθυντής μεγάλης βιομηχανίας, με σπουδές στο Πολυτεχνείο, του δώσε ο Θεός 6 παιδιά, τα μεγάλωσε έτσι όπως λέγει εδώ ο βίος του Αγίου. Έχω ακούσει το εκείς ωραίο περιστατικό, τα παιδιά του όλα είναι στο Θεό αφιερωμένα, όλα τα παιδιά του, και τα 6, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και ο ίδιος όταν πήρε σύνταξη έγινε ιερεύς. Έχω ακούσει το εξής περιστατικό, είχαν πάει μια εκδρομή με άλλους χριστιανούς και χριστιανικές οικογένειες. Κάτσαν στο τραπέζι και ο σερβιτόρος δεν έφερε γρήγορα νερό. Το παιδί ζήτησε νερό. Λέει, μπορείς να κάνεις μια μικρή προσπάθεια, να περιμένεις λίγο? Και όταν ήρθε το νερό, του είπε, για κάνε ακόμα λίγη προσπάθεια να μην πιείς αμέσως. Θα πείτε, τι είναι αυτό? Κι όμως το παιδί μαθαίνει να εγκρατεύεται, μαθαίνει να λέει το όχι στις επιθυμίες του, μαθαίνει να αντιστέκεται στο κακό. Επίσης η μητέρα του εδίδασκε και την απλότητα, την εργατικότητα. Από πολύ μικρό τον μάθαινε να είναι νοικοκύρης, να φροντίζει όλα του τα πράγματα σωστά. Επίσης του έλεγε πόσο πρέπει να είναι προσεκτικό στα λόγια του και πόσο ευγενής απέναντι στα άλλα παιδιά και στους μεγάλους, σε γεμάτο σεβασμό. Τον προέτρεπε να πολεμάει τον διάβολο και ποτέ να μην αποστείλει κάποιον στον διάβολο. Αντιλαμβάνεστε από αυτήν την αγωγή πόσο είχε ωφεληθεί, και γι' αυτό αγαπούσε πάρα πολύ τη μητέρα του. Της είχε βαθύτατο σεβασμό. Έπειτα μέσα στην οικογένεια είχανε σαν πρώτο θέμα τον Θεό και σαν πρώτη ενέργεια της ζωής τους, σαν πρώτο έργο της ζωής τους, την προσευχή. Η οικογένεια ξεκινούσε με προσευχή το πρωί, έκλεινε το βράδυ με προσευχή. Την ημέρα προσεύχονται το πρωί, προσεύχονται το βράδυ οικογενειακά όλοι μαζί. Όμως ο μικρός Αρσένιος είχε διαπιστώσει ότι η μάνα, εκτός από τις λίγες στιγμές που τους έλεγε κάποια λόγια, όλες τις άλλες στιγμές το στόμα της έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είχε μάθει από την παράδοση την Καπαδόκικη και από τον Άγιο Αρσένιο, τον συγγενή τους, την ευχή του Ιησού και την έλεγε αδιάλειπτα. Τι μεγάλο πράγμα να αντιλαμβάνει το παιδί ότι η μάνα αγαπάει τόσο τον Θεό που και όταν κάνει δουλειές, και όταν είναι στον αγρό, και όταν είναι στο φούρνο, και όταν ζυμώνει, λέει συνεχώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πόσο βαθιά χαράζεται η μνήμη του Θεού και η προσπάθεια επαναλήψεως του σωτηρίου ονόματος του Χριστού μες στην καρδιά του παιδιού. Έπειτα, επειδή ήταν δεκτική η ψυχή του Αρσενίου, αφομοίωνε, ρουφούσε σαν σφουγγάρι ό,τι έβλεπε, ό,τι έγινε στο σπίτι του, ό,τι άκουγε από τους μεγαλύτερους, από τη μητέρα, από τους ιερείς. Έτσι, από πολύ μικρός έμαθε να νηστεύει πολύ αυστηρά, να προσεύχεται αδιάλειπτα και να εκκλησιάζεται από την πρώτη στιγμή που χτυπούσε η καμπάνα, να είναι πάντοτε παρόν και να παρακολουθεί με πολλή ευλάβεια ακολουθίες, Θεία Λειτουργία και τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Με αυτόν τον τρόπο έγινε πολύ αγαπητός και μέσα στο σπίτι, και τον αγαπούσαν ιδιαίτερα οι γονείς του. Ο πατέρας του τον καμάρωνε, γιατί είχε πάρει την επιτιδιότητά του, ήταν άνθρωπος ικανότατος στις τέχνες ο πατέρας του και πολύ γρήγορος στη δουλειά του, ήταν σβέλτος όπως λένε στη δουλειά οι άνθρωποι. Και έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ο ίδιος ότι ο πατέρας με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και ήμουνα πολύ σβέλτος στη δουλειά, και η μητέρα μου με αγαπούσε ιδιαίτερα. Προσέξτε πως έλεγε τη δικιά του ευλάβεια για την ψεύτικη ευλάβεια που είχα, εννοούσε για την λίγη ευλάβεια που είχε από μικρό παιδί. Μετά από αυτήν την αγωγή, η οποία ήταν αγωγή με διδασκαλία στόματος και με διδασκαλία παραδείγματος, είχε διπλή την διδαχή ο πατήρ Παΐσιος, και από τα ωραία και πνευματικά λόγια της μητέρας και του πατέρα, και πολύ περισσότερο από το καλό τους και άγιο και σωτήριο παράδειγμα. Δυστυχώς αυτά και τα δυο λείπουν στη ζωή τη σημερινή των οικογενειών, όχι όλων. Ας δούμε τώρα σαν παιδί πώς ζούσε. Είχε το τετραβαγγέλιο, οι παλαιότεροι θα το θυμάστε, πριν γίνει η έκδοση όλης της Καινής Διαθήκης όπως την έχουμε, υπήρχε το τετραβαγγέλιο, δηλαδή τα τέσσερα μόνο Ευαγγέλια, Αυτό το είχε και από μικρός, από τότε που άρχισε να καταλαβαίνει τα γράμματα και να διαβάζει και να μπορεί να πλησιάζει τα κείμενα. Διάβαζε κάθε μέρα το Ευαγγέλιο και είχε μια κούτα ολόκληρη με βίους Αγίων που διάβαζε αδιάκοπα σαν διψασμένο ελάφι. Πήγαινε στο σχολείο, μόλις γύριζε, πριν φάει, πριν κάνει τίποτα, έτρεχε στην κούτα να ανοίξει, να πάρει κάποιον βίο Αγίου και να διαβάσει. Ο μεγάλος του αδελφός εφοβείται μήπως γίνει καλόγερος και του τα έπαιρνε τα βιβλία. Εκείνος όμως με το δικό του τρόπο που είχε βρει ανεκάλυπτε καινούργιους βίους Αγίων και απορούσε ο μεγάλος αδελφός, μα αφού στα πήρα πού το ξαναβρήκες αυτό? Έχοντας καταλάβει την αξία της νηστείας, νήστευε πάρα πολύ αυστηρά. Κάποτε μια ευλαβής κυρία, η Κέτη Πατέρα, όπως την αναφέρει στο βιβλίο, το ρώτησε: παιδί μου, τρως τίποτα τώρα που είναι νηστεία? Και εκείνος απήντησε: όχι, γιατί η μητέρα μου στο ίδιο καζάνι που έβραζε το κρέας τώρα βράζει και τα άλλα φαγητά και οπωσδήποτε στο καζάνι κάτι έχει μείνει. Όταν το διάβασα θυμήθηκα μια ευλογημένη μάνα την οποία είχα γνωρίσει όταν ήμουνα φοιτητής και ιεροψάλτης στην Αθήνα, μια αγία γυναίκα που έκανε πολύ καλά παιδιά και έχει κληρικό γιο, η οποία όταν ερχόταν η νηστεία έβαζε δικά της κουτάλια και δικά της κατσαρόλια και τα ανάλαγά της, ώστε ούτε τα κουτάλια και τα κατσαρόλια να είχαν χρησιμοποιηθεί για λαδερό. Υπερβολή. Αλλά δείχνει πόσο βαθιά κανείς σέβεται κάποιους θεσμούς της Εκκλησίας. Ο μικρός λοιπόν ασένιος έλεγε: μα πώς να φάω? Μέσα σε αυτό το τσουκάλι είχε βράσει τότε που τρώγαμε το κρέας, τώρα βράζει το ανάλαδο. Δεν έχει ρουφήξει το καζάνι? Και το έλεγε εκείνη: παιδάκι μου, λέγει, η μάνα σου τα πλένει καλά με αλυσίβα. Θυμάστε εσείς οι παλιές, με αλυσίβα τα πλένει. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Είχε ένα δεύτερο να προσεύχεται πολλές ώρες, να πηγαίνει στα εξοκλήσα και απέφευγε να αναστρέφεται τα άλλα παιδιά και να παίζει τα παιχνίδια τους. Τα παιχνίδια του ήταν η προσευχή, ήταν το να μελετάει τους βίους των Αγίων, το να πηγαίνει και να λάβει τα καντήλια και να κάθεται γονατιστό μικρό παιδί ώρες πολλές και να προσεύχεται. Όταν ερχόντουσαν μεγάλες γιορτές, παίρνοντας παράδειγμα από τη γιαγιά του που, όπως σας είπα την περασμένη φορά, πήγαινε στο δικό τους εκκλησάκι και καθόταν μέρες και προσευχότανε, αυτός με τις μεγάλες εορτές αγρυπνούσε ο μικρούλης των 11 χρόνων, αγρυπνούσε το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας προσευχόμενος όλη τη νύχτα και διαβάζοντας τους βίους των Αγίων και το Ευαγγέλιο. Όταν το ρωτούσανε τι θα γίνει, Αρσένιε, χωρίς καμία σκέψη έλεγε: καλόγερος. Όταν κάποτε ο πατέρας του σε έναν γάμο γύρισε και του είπε: και στις δικές σου χαρές, στενοχωρήθηκε γιατί δεν πρόσεξε ο πατέρας του ότι αυτός θέλει να γίνει καλόγερος και το λέει με τόσο καθαρό τρόπο, και έκτοτε για να του δείξει ότι διαφωνεί με αυτό που του είπε δεν του ξαναφίλησε το χέρι, ενώ τον αγαπούσε και τον σεβότανε, δεν του ξαναφίλησε το χέρι για να του δείξει πως δεν πρέπει να το ξαναπεί αυτό ποτέ, να σεβαστεί την επιθυμία του. Είχε διαβάσει στους βίους των Αγίων ότι πρέπει να ξεπεράσει ο άνθρωπος τον φόβο. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές φοβούμεθα. Πολύ περισσότερο να πάμε νύχτα σε ένα κημητήριο, Ποιος τολμάει να μπει και να κάτσει σε έναν τάφο? Ακούμε ότι ο Άγιος Αντώνιος το έκανε αυτό και ζούσε σε έναν τάφο μέσα και πάλεψε εκεί με τον διάβολο και υπέστη φοβερές επιθέσεις, τον χτυπούσε ο διάβολος, τον απειλούσε ο διάβολος κτλ. Αλλά ποιος από εμάς τολμάει να το κάνει αυτό? Διαβάζοντας για τον φόβο, είχε προσέξει ότι οι πατέρες στους βίους των Αγίων λένε ότι οι Άγιοι ξεπερνούσαν τον φόβο πηγαίνοντας και αντιμετωπίζοντας κατάματα αυτό που τους τρόμαζε, αυτό που τους φόβιζε. Και τι απεφάσισε σε ηλικία 11 χρόνων? Να ξεπεράσει το φόβο του κημητηρίου. Πήγε λοιπόν νύχτα, αφού είχε παρακολουθήσει ποιος τάφος είναι άδειος, πήγε νύχτα λοιπόν και έκατσε αρκετές ώρες μέσα σε έναν τάφο. Στην αρχή φοβότανε. Είπε όμως, εδώ θα κάτσεις και θα μιλάς στον Χριστό και θα το ξεπεράσεις αυτό. Πήγε τρεις νύχτες και από τότε του έφυγε τελείως από την καρδιά του και από τη ζωή του ο φόβος. Έπειτα του έκανε μεγάλη εντύπωση όταν διάβαζε τους βίους των Αγίων Στυλιτών. Οι Στυλίτες είναι μια τάξη Αγίων οι οποίοι ανέβαιναν σε ένα στήλο, πώς είναι ο άμβωνας εδώ μέσα στον ναό, έτσι σαν στήλος είναι αυτός φτιαγμένος το ύπεθρο, δεν είχε σκέπασμα από πάνω και ζούσαν εκεί επάνω χωρίς να κατεβαίνουν καθόλου. Ο Άγιος Σιμεώνος Στυλίδης έζησε σχεδόν 50 χρόνια πάνω στο στήλο. Οι βροχές επάνω τους, το κρύο επάνω τους, ο ήλιος τους έκαιγε. Εκεί αυτοί οι στυλίτες. Θαυμαστεί η ζωή αυτών των Αγίων Στυλιτών. Διαβάζοντας τέτοιους βίους, όταν ακόμα 11 χρονών, θέλησε να γίνει και αυτό στυλίτης. Πού να γίνει τώρα στυλίτης? Βρήκε έξω από το χωριό έναν ψηλό βράχο, απόκρυμνο. Πήγε πρωί-πρωί, κάποια μέρα που δεν είχε σχολείο, και σκαρφάλωσε πάνω στο βράχο με πολύ μεγάλη δυσκολία. Έκατσε όλη την ημέρα μέχρι το σούρουπο και έκανε εκεί πάνω προσευχή. Έπειτα του ήρθε ένας λογισμός, λέει, μα και οι στυλίτες βρίσκανε λίγες ρίζες και τρώγανε, είχαν και λίγο νεράκι και πίνανε. Τώρα εγώ τι θα φάω εδώ πάνω? Λέμε μικράκι, 11 χρονών. Και σκέφτηκε όταν πια άρχισε να βραδιάζει ότι πρέπει να κατέβει. Αλλά πώς να κατέβει από το βράχο? Έκανε προσευχή και με πολύ δυσκολία κατέβηκε. Τον φύλαξε ο Χριστός μας και δεν έπαθε τίποτε. Είχε πάντοτε την πίστη ότι ο Θεός ακούει τις προσευχές, ας ήταν μικρούλης. Κάποτε ήξερε πως οι γονείς του και τα μεγάλα του αδέλφια είχαν πάει στο χωράφι και εκεί δούλευαν. Χάλασε όμως ο καιρός και έπιασε βροχή. Τότε ο πατήρ Αρσένιος, ο πατήρ Παΐσιος, ο Αρσένιος μικρό παιδί, παίρνει τα άλλα του μικρότερα αδέλφια, τα άλλα δύο. Λέει, ελάτε πάμε στα εικονίσματα να προσευχθούμε στο Θεό να σταματήσει η προσευχή. Πώς θα γυρίσουν οι δικοί μας? Και γονατίζει με τα άλλα τα μικρά παιδάκια και προσεύχονται να σταματήσει η βροχή. Και έγινε θαύμα την ώρα εκείνη και σταμάτησε η βροχή όπως το εζήτησαν τα τρία μικρά αδέλφια. Τώρα από όσα είπαμε στο πώς ζούσε σαν μικρό παιδί, καταλαβαίνουμε τι δύναμη επιδράσεως έχει και ο λόγος του γονιού και το παράδειγμα, και πόσο το παιδί αντιγράφει τους μεγάλους. Έρχεται ένας παππούς να εξομολογηθεί και έχει μαζί το εγγονάκι του σε μένα. Μου είπε ο άνθρωπος αυτά που ήθελε και γονατίζει. Είδε ο μικρός ότι γονάτισε ο παππούς, γονατίζει και αυτός. Όταν τελείωσα την ευχή, μου λέει, πάτε και εμένα να μου διαβάσεις. του διάβασα την ευχή. Μετά λέει, για να φορέσω κι εγώ το πετραχύλι. Ένα παππού σκύψε να σε διαβάσω. Είχε προσέξει πως ευλόγησα τον παππού του και ευλογούσε και αυτός με τον ίδιο τρόπο τον παππού. Δεν φοράει και το πατέρας του. Και είχε και αυτόν και τη μικρή. Εξομολογήθηκε και ο πατέρας. Παππούλοι, μου λένε τα μικρά, να εξομολογηθούμε και εμείς. Μου είπαν αυτά που σαν παιδάκια ήταν δυνατόν να ακούνε. Και χωρίς καν να τους πω τίποτα, μόλις σηκώθηκα για να του διαβάσω την ευχή, γονάτισαν αμέσως και ήξεραν ότι πρέπει να φιλήσουν μετά το πετραχύλι και το χέρι. Και έχονται πολλές φορές μεγάλοι άνθρωποι και όταν πάμε να τους εξομολογήσουμε και τελειώνουμε την εξομολόγηση, δεν ξέρουν τώρα τι να κάνουν. Πρέπει να τους πείσουμε ότι πρέπει να σκύψει, να γονατίσει, να του διαβάσει την ευχή, να φιλήσει το πετραχύλι. Και ένα μωράκι τόσο δεν το ξέρει. Γιατί? Γιατί εξομολογείται ο πατέρας, η μάνα, ο παππούς, η γιαγιά. Εάν κάτι μπορούμε να βγάλουμε σαν ένα συμπέρασμα ουσιαστικό σήμερα, είναι ότι τα παιδιά μας τα σύγχρονα έχουν όλα τα αγαθά, όλες τις αρέσεις, όλων των ειδών τις παιδείες. Όμως τα ταλέπορα τα παιδιά είναι θεονίστικα πνευματικά. Ή καλύτερα, είναι σε μια διαπαιδαγώγηση διαστρεβλωμένη. Γιατί να μην την πω σατανική? Διαβολοστέλνει η μάνα το παιδί, μαθαίνει και το μικράκι από μικρό να στέλνει στο διάβολο. Βλαστημάει ο πατέρας και ακούς το μικρό να λέει βλαστήμιες τόσο φρικτές και λες πως είναι δυνατόν ένα μικρό παιδάκι να λέει τέτοιες βλαστήμιες. Τρώει ο πατέρας όλες τις μέρες αδιάκριτα. Το παιδί πάει στο σχολείο και δεν ξέρει καμιά μέρα νηστείας. Θυμάμαι μάνα, την είχα δει στο λιμάνι της Ερμιώνης να τρέχει μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή Παρασκευή ημέρα να δώσει σουβλάκι στην κόρη, μην τυχόν πάθει τίποτε. Σαν και λες, αν έτρωγε κάτι άλλο θα πέθαινε το παιδί της. Σαν ήταν κατοχή. Έτρεχε μέσα στον δρόμο, κρατούσε το σουβλάκι Παρασκευή Μεγάλη στα 40, να του δώσει σουβλάκι να φάει. Όταν μετά η κόρη πήρε στραβό δρόμο, έφταιγε η μάνα. Έφταιγε το παιδί. Η μάνα δεν θεωρούσε ότι έφταιγε. Ήρθε παιδί, του είπε, παιδάκι μου, δεν πρέπει να κάνεις τέτοια ζωή. Θα σε βλάψει. Στην αρχή δεν φανεί η βλάβη, αργότερα θα έχεις μεγάλη ζημιά. Μην το κάνεις αυτό. Όχι, θα το κάνω, μου λέει. Άμα έχεις απόφαση να κάνεις το κακό, μην κοινωνήσεις. Αντί η μάνα να πει, για να σου πει ο παπάς να μην κοινωνήσεις, κάτι έχεις κάνει, κάτι έχεις αποφασίσει κακό να κάνεις, άρχισε να με βρίζει. Γύριζε στις γνωστές της, στις φίλες της, στους συγγενείς και με έβριζε. Το παιδί πέθανε από ναρκωτικά. Εγώ πήγα να το σώσω από τα ναρκωτικά. Η μάνα νόμιζε ότι ξέρει περισσότερα και πρέπει αυτή να δώσει αγωγή στα παιδιά. Με το δικό της τρόπο και όχι με τον τρόπο του Θεού. Όταν πέθανε το παιδί από τα ναρκωτικά, έκλαιγε απαρηγόρητη. Εγώ σκεφτόμουν την ώρα εκείνη, τι έφυγε το παιδί. Ποιος το έστειλε εκεί. Ποιος το εμπόδισε να πάρει τον δρόμο του Θεού. Μετά τρέξε να κάνουμε μυστήρια, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε για την ψυχή του παιδιού. Μα τότε που το έχουμε στα χέρια μας και μπορούμε να το πλάσουμε το παιδί, του βάζουμε σφραγίδες λάθος. Και όταν μας βγει έτσι λανθασμένη η ζωή του, το κατηγορούμε το παιδί και δεν έχουμε συνείδηση και συνέστηση το πόσο λάθος το μεγαλώσαμε. Όταν κανείς παίρνει μια εικόνα, την τιμά, κοιτάζει να μην τη χαλάσει, κοιτάζει να τη διατηρήσει, κοιτάζει μπροστά στην εικόνα ό,τι πιο ιερό και ό,τι πιο άγιο να κάνει. Αν μπορούσαμε έτσι να βλέπουμε τα παιδιά, όπως είπα στην αρχή, και αν έτσι τα μεγαλώναμε, θα είχαμε πολλούς πατρούς, πατέρες, παϊσίους και σήμερα στην εκκλησία μας και στον κόσμο. Να παρακαλέσουμε τον Άγιο αυτόν άνθρωπο να πρεσβεύει για μας, ώστε από τη μία να καταλάβουμε τα λάθη μας και να μετανοήσουμε, και από την άλλη όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εσείς οι μεγάλες γυναίκες μπορείτε πολύ να βοηθήσετε, γιατί η γιαγιά είναι πολύτιμο πρόσωπο στη ζωή του παιδιού και μπορείτε να σπείρετε τον σπόρο της χάριτος με την αγάπη σας και με τον τρόπο σας πολύ καλύτερα από ό,τι το κάνει η μάνα, ώστε να έχουμε ωραία πνευματικά αποτελέσματα στα σπιτικά μας και ανάπαυση και χαρά στη ζωή μας και ελπίδα να βρεθούμε μαζί με τα παιδιά μας στις εικόνες του Θεού, στον παράδεισο του Θεού. Αμήν.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
Αμήν.